Komið sæl og velkomin í hlaðvarp ASÍ. Það komið að formanni mánaðarins í júnímánuði. En í þessum þáttum ræði ég, Snorri Már Skúlason, á persónlegum nótum við formann stéttarfélags innan Alþýðusambandsins í þeirri viðleitni að kynnast manneskjunni á bakvið formanninn. Guðbjörg Kristmundsdóttir, formaður verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur og nágrennsins, var kjörinn formaður félagsins árið 2019, þá 45 ára gömul. Í félaginu hennar eru 4500 félagsmenn og stór hluti þeirra starfandi á Keflavíkurflugvelli eða í starfsemi honum tengdum og það því óhætt að segja að það sé erfitt atvinnu ástand á svæði Guðbjargar þessa mánuðina og við komum kannski betur inn á það á eftir en velkomin í hlaðarpaðis í Guðbjörg.
Já, takk fyrir það.
Þú ert alinn upp í sveit ef við byrjum bara svona á byrjuninni og höfum svona þáttin eins og þessi þættir eru svona línuleg frásögn í gegnum þitt æviskeið þú ert sveitastelpa segðu okkur svona frá fyrstu árunum í lífiðinu
Já, ég sérst fæðist á Akureyri og hérna og elst mikið upp hjá hérna ömmu og afa þar og var mikið á sumrin og í sveitinu minn á ströndunum ég sérst strandamaður í aðra ættina pappi ætti aðra ströndunum og hérna þannig að maður eitti flest öllum sumrum næstu í fram að fermingu í hérna í sveitinni og hérna og svo hef ég búið svona ég það má eiginlega segja sér svona eins og íslensku sígunni ég hef búið svona á flest öllum landshlutum og hérna og ansi mörgum plásum út á landi og yfirleitt svona litlum og hérna en ég reyndi að búið í Reykjavík líka En lengst af hef ég búið út á landi. Við teljum vogana með sko út á landi þegar það hendar okkur.
Og þar byrjuði í dag?
Þar byrjuði í dag.
Ólstu upp í sveit eða var þetta meira svona þorp við sjávarsíðuna og þar sem sjórum var sóttur eða?
Sko ég hef alveg búið í sveit en hérna ég bjó samt yfirleitt alltaf í svona litlum þorpum. Pappi var sjómaður og það var svona bara farið þar sem að bestu plassin voru. Og hérna þannig að ég hef búið víða.
Var það ekki erfitt fyrir því sem barn að vera á svona flakki og tala síkuna?
Nei, alls ekki. Ég er rosalega góð aðlögunahæfni og ég mjög fljóta kynnast. Ég svona frekar opin típa og hérna alls ekki feimin. Þannig að þetta háði mér ekki neitt. Það kannski eina svona sem að hægt að segja háði mér eða kannski þetta hafi svona neikvæðliðin. Ég er ekki svona traustan æsku vina hóp eins og margir eiga en ég á rosalega mikið á kunningum ég þekki fólk rosalega víða og rosalega stóran kunningahóp en hérna en svona, kannski það sem ég sakna eigi ekki svona traustan æsku vina hóp
Hvað af hverju hafði verið mest gaman svona, þegar þú varst krakki?
Fóreldra mínir ræktuðu hesta og ég var mikil hestastelpa þegar ég var yngri og hérna og svo æfði ég fótbolta mjög lengi líka Og var alveg bara ágætlega efnileg í því en ég það ekki í dag ég mjög afleitur knattspyrnum aður í dag en hérna og allt svona sem tengdist íþróttum ég held að ég hef æft flest allar íþróttum sem til eru bara svo gott sem og hérna og það var náttúrulega mikið svoleiðis í þessum litlu þorpum að það þurfti bara allir að vera með í öllu til að ná í lið og þá skipti engu máli hvort þú var strákur að stelpa þú fegst að vera með bara það þurfti að ná nógu mörgum og hérna og svo bara allt svona sem tengist útiverum ég fannst yndislegt að vera á sumrin í sveitinni og vera skottast út á túni í heyskap og allt svona ég mikið náttúrubann finnst þú rosalega gott að vera út í náttúrunni sjórin gefur mér rosalega kraft en ég prætt við hann og mér finnst hann yndislegur ég fer ekki á bát til dæmis þó ég sé komin á sjómunum
hver er skýringin á því?
Ég svo bara hrætt við að drukna
og hvaðan kemur sá ótti geturðu fest puttan á það?
ekki hugmynd en ég bara hef alltaf verið rosalega hrætt og bara það að keyra nér á bryggju þá ég komin í bara í öskur kast í aftursætinu sko.
Okay.
Mér finnst bara sjórinn mjög skelfilegur
Þú hefur verið orku mikill krakki þá heyrist mér
Já og frek og óþekk og bara já, óferjandi
En fótboltaferillin, í hvaða félögum spilaðu til dæmis?
Heyrðu, ég spilaði með fram á Skagaströnd og hérna Hetti og Egilstöðum og hérna og svo hérna æfði ég nú með fram í Reykjavík þegar þeir voru að byrja Það var svona, var verið að koma á stað einhverju liði þar, það var enda mjög stutt svo varð ég ófrísk og fekk ekki vera með það það var minnst ekki æskileg en svo hefur maður auðvitað bara spilað þú veist, með þessum liðum þar sem maður bjó
Og bara að því verum að tala fótboltan og þú sagði mér mjög einkennilega hlut, þú heldur með Sáðantón
Já, við erum tvö á landinu sem heldur með Sáðantón Nei
Mér finnst þetta aðdáunarvert allir halda með Liverpool eða Manchester United sko, eða Arsenal En þarna kemur Sáðantón, akkur
Já, ég var í skóla út í Englandi Suður Englandi og sem sagt, bjó inn á heimili og sem sagt, húsbóndin á heimilinu var frá Sáðantón og hann átti svona hérna, ársmiða og svo fór hann alltaf einu sinni viku og hitti félagan og ég fekk að fara með honum og þarna var sem sagt ég veit ekki hvort það hægt að segja stelpur að æfa, það voru allavega stelpur að spila og mér fannst það aðeinslega gaman að fá að fara þarna með honum alltaf á setnipartinu á miðvikudögum og fá að skella mér á æfingar þannig að það má eiginlega segja ég hef æft með Sáðantón
no.
en þetta var mjög óformlegt og ég held að hafa ekki einu sinni verið sko keppni eða neitt svoleiðis en ég heillaðist svo að stemmingunni þarna og hérna mér fannst bara, þetta var allt eitthvað svo jákvætt og bara og svo mikið gleði að síðan bara þá hef ég haldið með Sáðantón og verið hérna dýrlingur síðan.
Vel gert.
Já, og þetta síðan endur upplifði ég þegar ég kynntist manninu mínum, hann er þróttari og litirnir eru eins sko, þannig að þetta var nú auðveld tilfærsla og þessi stemming er líka hjá kötturunum, stuðningsliðinu hjá þrótti og ég fann svona þegar ég kom þangað fyrst bara, vá, þetta er eins og að vera komin til Sáðantón þannig að þetta var svona skemmtilega svona upplifun þá
Já, þú vorst að tala að pappin var sjómaður eða er, eða ég veit
var, hann var, dáin, já.
Já Hver er mamma þín?
Mamma mín heitir Árnína Fóstal og hún er sjúkraliði þrusu kona þörku kona og hérna, hún býr á Blönduósi og starfar þar sem sjúkraliði en þá komin á aldru en ég held hún alltaf að vinna eitthvað áfram
Grunnskóla árin svona hjá þér hvernig gekk þér í skóla?
Mjög vel, ég bara hérna, þetta var eiginlega ofauðvelt sko. Og svo kom kannski smá skellur í framhaldsskóla þegar maður þurfti að fara að læra en ég hafði rosalega gaman af náminu svona framan af og mikið svona keppni í mér ég vildi alltaf vera best og svona og svo hefur það svolítið blunda í mér að þegar ég veit ég ekki best þá nenni ég þess ekki þannig að þegar ég var ekki lengur best þá var þetta svona nefndi ég þess ekki kannski ekki eins mikið en mér gekk samt, ég var alveg með fínar einkunir upp á grunnskóla og allt svo leis
Var djamm eitthvað að þvælast fyrir þér til dæmis á mentaskóla árum?
Já, svona kannski síðustu tvö árin í grunnskóla þá var mannum svolítið hress sko það er náttúrulega alltaf öðruvísi þegar elst upp út á landi það er bara, það var bara partíið það var bara eitt partí sem allir fóru í og þá voru það bara frá 15 og upp í 40 sko því það var bara eitt partí og ég elst upp, ég semst bí á Skagaströnd síðustu grunnskóla árum mín og þá var maður að fara á böllin í Miðgarði og svona alvöru sveitaböllin og slást klukkan þrjú fóru allir út og slóust þegar balli var búið og þá bara, jæja, allir út núna nú klukkan þrjú nú fyrir út að slást og þetta er svolítið sérstaklega stemming sko. Og þá voru, og við stelpunna létum ekkit eftir okkur líka sko, við slóumst líka en hérna en mentaskóla árin já, kannski fyrstu tvö voru svona svolítið hress en ég, svo egnaðist ég bara bann
já Hvað varstu gömul þegar þú varst mamma?
Ég var reynda 29 þegar ég var mamma Þannig að hérna ég var svo sem ekki rosalung en mér fannst ég rosalung
Og hvað áttu mörg börn þá í það heila í dag?
Ég á 3 og 1 kvótalaust Ég fekk eitt í bónus með bóndanum Þannig að ég má eiginlega segja ég 4
Já, og er það ekki það er tölvöld vinna á hvað aldri kannski eru þau
þau eru fullorðin dag
á, já,
og byrja að flytja heiman hérna, þetta er bara mjög þægilegt líf í dag en það var oft fjör sko. Þau eru þétt saman í aldri og það var oft mikið fjör á heimilinu
og varstu þá alveg í því meðan varst að fyrst það svona stutt á milli að þá gerður við alltaf mikið annað en að vera mamma
jú, ég hérna vann allan tíman og ég sem sagt var í háskólanámi þegar ég átti yngstu dóttir mína og þá var ég með 1-2 ára líka
Já.
Ég hef alltaf þurft að hafa svolítið mikið að gera og vann með líka sko. Hérna, og hérna ég þarf að hafa rosalega mikið fyrir stafni því um leið og ég hef ekki að gera þá verði ég bara löt og leggst upp í sófa og ég hérna komst að því þegar ég var kennari að hérna kennari fá náttúrulega alltaf sumafrí yfir sumatíman og það gekk ekki upp fyrir mig þannig að ég hef vann alltaf inn í menntamálaráðandi með á sumrin til þess að þurfa ekki verið sumafrí
Þú varst í frí í vinnunni
þá... Já, hann fór í bara aðra vinnu
Og hvað varst að gera í menntamálaráðandi?
Herði, ég var að vinna í hérna innritunni í framhaldsskólan aðstoð við þá sem hérna höfðu ekki komist inn
En hérna þú talar að þú farið í kennaranám, hvers vegna valdurðu kennaran?
Sko þegar að ég kláraði stúdentinn þá hérna flutti ég á Siglufjörð með sem sagt strákin minn og hérna og það var svolítið svona stemmingin út á landi í svona minni plásum að ef það var einhver með stúdentspróf sem flutti í bæinn þá þurfti hann að fara að kenna það vantaði þessu kennara og ég var svona eiginlega hálf neitt í það Ég var sérst, mér var boðið að koma hvort ég vildi ekki koma að kenna og ég hélt nú ekki, þetta var nú ekki eitthvað sem ég hefði áhuga en hérna ákannum samt að fara og hitta skólastjörnum og þegar ég labba upp þá skellt hann bókabunga í hérna, hendurnar á mér og sagði þú ert í stofu 3 og ég, þannig að ég var bara búin að ráða mig þar og átt að byrja, sérst þetta var á 50 og átt að byrja á mánudeginu og hérna, og ég var þar í 2 ár og bara fann það að kennarastarfið átti bara rosalega vel við mig. Og hérna og ákvað þá að flytja sem sagt suður og fara í kennaraháskólan en hérna ég komst ekki inn þar það var hérna mikil ásókn í skólan og hérna og það var að mér sagt reyndar að það hefði verið svona átaki að koma kallmönnum í starfið þannig að við vorum færri konurnar sem að komast inn þannig að hérna ég en svo búið að segja mér að hérna, prófa aftur og það var náttúrulega óleiklegt að ég kemist inn á ári en ég fór í svo mikla fílu að ég flutt á Akureyri og fór í háskólan þar í kennaranám
Hvað ertu gömul þarna, segirðu?
Þarna er ég 23
Og þegar þarna á Siglu þegar þú ert skyndilega orðin kennari hvaða aldri varst að kenna þá?
Ég var sagt, með hérna, 7. og 7. bekka þau eru 11 og 12 ára í umsjón Þannig ég var nú aðeins eldri en þau.
En ekkert mikið.
Ekkert mikið, en svo kendi ég sko í forföllum eða þegar að kennarar þurftu að fara í, það voru nokkri kennarar í fjarnámi og þá fór ég stundum og kendi upp í 10. bekk og mér var boðið á lokaballið og boðið partí og svona. Þeim fannst ég svona ansi nálagt heim í aldri, mörgum hverjum.
En hvenær hættur að kenna?
Ég sem sagt... flytt síðan í Vogan og er að kenna þar frá 2003 til 2012 og hérna já, þannig að ég hef ekki kennt ég hef reynda kennt síðan þá, ég er alltaf að kenna í svona aukavinu núna í hérna mistu símöndunar svona aðeins til að halda mig við mér finnst það rosalega gaman
aðeins þá að hérna verkalýsmálunum hvenær fórstu svona gefa þeim gaum
Sko, ég hef alltaf verið svona í svona manual fíkil eins og maður segja eins og er, ég alltaf, þegar ég kaupi mér einhverja græjur, þá þarf ég alltaf að lesa alltaf leiðbeiningar og ég er auðvitað eina þeim fá sem lesi alvörunni leiðbeiningar með dótinu sem ég fæ og þegar ég fór að kenna, þá las ég líka kjarasamningin hjá kennurum bara alveg nýri bara að lasa hann allan og líku við læriðan og fór síðan hérna og tróð mér í það að vera sérst, fulltrúi kennara í hérna, fræðslunefnd og síðan var ég trúnaðamaður og, hérna, og þetta var svona alltaf, hefur alltaf verið svona kannski svolítið áhugamál hjá mér og ég hef alltaf verið svona rosalega upptekin af því að fólk, sérst réttindum fólks ég fyrsta verkfalli mitt skipulaði ég allir voru gömul í sveit í Skagafirði þannig að ég var byrjuð á því þar
Ég betur að segja okkur meira frá því
hvernig? Já, ég var sérst í sveit þar þar sem að hérna svona hestabær og hérna og krakkar, voru sérst krakkar frá höfuborgarsvæðinu og reyndar víðar sem að voru þarna í sveit og foreldrar þeirra borguðu fyrir að þau fengi að vera þarna í sveit síðan vorum við sett í áttum að vera rak einhverja þúfur og það var ógeðslega leðilegt þannig að ég fór að segja við krakkana að hérna, það var nú alveg fáránlegt að þau væri að gera þetta vegna þess að foreldrar eru að borgu fyrir aða þannig að þau þyrfti ekki að vinna frekar en þau vildu og við fórum í setuverkfall og sátum þar þangt í bóndin kom alveg brjálaður og hann gat náttúrulega ekki sagt þetta var náttúrulega rétt
Mm-hmm.
Þannig að ég vann þetta verkvall
Já, og vissi hann hver var uppásmaður
Já, 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 ég held að hann legi nokkuð ljóst
Þannig að þú hefur verið róttæklingur frá fyrstu tíðum á sig
Já, já, kannski meira svona, já, líka frekja bara svona, Já, ég held að ég hef alltaf verið rosalega ákveðin og svona, já
mm-hmm.
Þó ég hef verið lært að stjórna þið betur eftir því sem ég var eldri
En þú stinguð þér þarna á bólakaf í kjærasamning kennara en í dag ertu formaður hérna verkalýsfélags á Suðurnesjónum mm-hmm. eða í Keflavík leiðin þarna á milli
Já, sko ég hérna ég fór semst í háskólan hérna þegar ég var að kenna og lærði semst náms- og starfsráðgjafa og svo voru hérna ASI og hérna vinnumálastofnun og hérna með svona tilraunaverkefni sem hétt starf þar sem var verið að reyna svona hverfa aftur til hérna fyrri ára þegar að stéttafélagin sá að þjónusta sína félagsmenn sem voru atvinnulausir. Og ég sem sagt var, ég veit ekki hvað þetta kalla hópstjóri eða verkefnastjóri yfir því verkefni í Keflavík, ég sem sagt sóttum það, ég var hann, mér langaði svona aðeins að breyta til, ég var hann svolítið þreytt í kennslunni og svo voru líka svona tvö af börnunum mínum að koma upp á unglingastig, þannig að mér fannst ágætt kannski að ég myndi aðeins stíga til hlið og leifa þeim bara að njóta sér þar ekki að mamma væri, ég kendi sko kynfræðslu var þannig var svo frekar leiðilegt að mömmu hérna, kynfræðslu kennar og allt svona ég fór með krakkan í skólaferðalög og allt svona en ég ætlaði bara að leifa þeim að eiga svolítið sitt líf og stíga til hliðar í smá tíma og þetta var þriggjar verkefni þannig að þetta var tilvalið að gera þetta en þarna náttúrulega vorum við á skrifstofunni hjá verkalýsfélaginu í Keflavík og hérna Og ég byrjaði bara svona strax að hafa áhuga og var að fara inn á Kristó og hlera hjá Kristjáni og svona. Og síðan fór ég að segja við hann, sko, mér langaði til þess að, sko, að því ég var að vinna hjá félaginu, þá langaði mig til þess að gera eitthvað meira í tengslum félagið. Og þá sagði hann, ég gæti ekki gert hann að vera í félaginu, þannig að ég svissaði yfir í verkalýsfélagið og bauð mig fram í stjórnar. Og svo var ég bara fann að tróða mér inn í alls konar og svona svo þegar Kristján fór að tala það að hann þyrfti nú að fara að stíga til hliðar og þá sagði ég henni að það allt í lagi því að ég tek bara við þeir.
hvernig tók hann því, gamli verkalýsforingin?
hann tók því nú alveg ágætlega sko, vegna þess að hérna, hann náttúrulega vissi að var komin tíma á hann og hérna og ég held að hann fundist það líka bara góð hugmynd að það kæmi nú kvenmaðurna, var aldrei verið kvenmaðurna áður og hann náttúrulega vissi alveg að ég var ákveðin og hérna
kraftmikil kona
já og kannski við vorum alltaf búin að vinna fullt saman og svona
mm-hmm. en nú ertu ekki af Suðurnesjónum þú hefur búið víða um land en ja, ekki beint á Reykjanesskaganum þarna Keflavík, Njarvík og því svæði hvernig var þið tekið að það væri sem sé ekki heimamaður að taka við formennsku í verkalýs og sjómannafélagi Keflavíkur
bara vel, sko ég, hérna, ég held að sé nefnilega svolítið kostur vegna þess að það er oft kannski erfitt í svona minni bæjum þegar það er allur þessi kunningskapur það er kannski erfitt fyrir starfsmenn verkalýsfélagsins eða þau þurfa að fara að hérna, vera með einhver læti hjá kannski bróðinum eða frændaðinum eða eitthvað svona, ég á engin tengslana þannig að hérna, ég þekki enga, eða þekkti enga yfirmenn neitt persónulega og ekki félagsmennina heldur þannig þú ert að tækla alla eins af því að þú ert ekki að gera mannamenn þú þekkir ekkit fólkið og hérna ég mér hefur aldrei verið tekið illa og það var reyndar einn svona eldri maður sem sagði að ég var í krakki og benti mér á að hann væri nú búin að vera lengi í hérna, svo lengi þessum bransa að ég hefði nú verið með bleiðu þegar hann byrjaði þannig að hérna maður hefur kannski fengið ykkur svona sko
en hvernig tekur þú svona pillum? Æ,
mér er alveg sama, ég er bara að hlæja þessu þetta angra mikið neitt ég náttúrulega var kennari í 10 ár, maður fekk nú að heyra ýmislegt þar en hérna ég bara ég hef, eins og ég segi, bara upplifað svona velvilja og hlýhug hjá félagsmönnum sko
Það hafa líklega verið miklar annir hjá okkur á skrifstofunni núna eftir þessa, eða í þessari COVID-kreppu
Já, heldur betur. Við náttúrulega þurftum að loka hurðinni sko þó við væri nú að svara síma á svona og það var alveg nóg að gera því og hérna og það var alveg, já, það var alveg nóg að gera sko en samt sko það var allt öðruvísi heldur maður bjóst við sko þú veist þegar fólk sagt upp það verður oft reitt og svona maður ofta eiga erfiðari samtöl en og ég var svona alveg búin að undirbúa fólki undir það nú þurfum við bara að búa okkur undir og nú kemur bara bylgja af svoleiðis en það var ekki svoleiðis fólk var einhvern veginn rólegra og kannski líka hugsa þetta þannig að það eru bara allir að lenda í þessu og ég er bara einn af fjöl mörgum og eitthvað svona og þetta var ekki atvinnurekandarnum að kenna eða þér að kenna en eitt svoleið engum að kenna þannig að hérna þó svo að verið mikið að gera þá var þetta ekki þannig að maður kæmi bara gjössanlega undin heim sko.
Nú er Keflavíkur flugvöllur stærsti vinnustaðurinn á svæðinu ert þú ekki með marga félagsmenn sem að voru starfandi þar en mistu vinnuna?
Jú, mjög marga, ég hugsa að sé helmingur en að hérna, okkar félagsmennu sem eru svona þá tengdir og þá er ég ekki að tala sko þeir sem að vinna hjá hótelunum og veitingahúsunum heldur svona beinan hátt tengdan flugvöllin með að vinna flugvöllin
Áttu von á því að verði svona einhver skellur núna í haust þegar að fólk sem að hefur verið sagt upp en er ennþá svona á hlutabótum eða sem sé eða já, á uppsagnarfresti og eru síðan að detta inn og strýpaðar atvinnuleysisbætur í ágúst september
Já, ég er ansi hrædd það ég held að sé sko svolítið stór hópur sem er að hérna klára uppsagnarfrestin sinn með haustinu vegna þess að maður sá alveg sko þegar hlutabótulegin kom þá fjölgaði rosalega fólki sem var að fá greiðslur frá Vinnumálastofnun, við sjáum bara hver er að fá greiðslur þaðan sko og svo fækkaði aftur þannig að það gefur mann svona vísbending um það að það séu einstaklingar sem voru teknir út af hlutabótaleiðinni og var sagt upp þannig að ég held að það séu ansi margir sem eru að detta inn á atvinnuleysisbætur í haust það séu svolítið stór hópur sko.
En sérðu einhver svona teiknum það sé, landi sé að rísa í ef við horfum þá atvinnulífið á þínu svæði svona með haustinu nú eru þetta ferðamenn byrjaðar að tínast til landsins í þó í litlu mæli sé
Já, nei ég sé það ekki sko og ég held að hérna það þarf að verða svolítið mikil fjölgun til þess að verða fara að ráða fólk inn aftur vegna þess að fyrirtækin hafa haldið einhverjum starfsmönnum og nú er svolítið mikið bara keyrt á þeim sko þeir tala um það þeir starfsmenn sem eru enn í vinnu það er mikið að gera hjá þeim þannig að hérna það þarf að koma svolítið góðbylgja af ferðamönnum svo við förum að hérna, finna svona, já, að fara að rísa eftir en auðvitað vona maður það og maður hefur bara trúaði að þetta lægist maður verið að vera bjart sín
En þú fékkst sjálf COVID
Já, ég var eina af þeim stálhefn
Lendurðu illa í því? Ja.
Ég var alveg veik, sko var alveg lengi veik en ég lendi ekkit inn á sjúkrahús í fóreindarinn og göngudeild einu sinni en ég var ekkert alvarlega veik eða hérna, ekkert svoleið sko.
En hvernig lístu þessi veikindi sér hjá þér?
Já, sko ég fekk ekki háan hita en mér leið alltaf eins og ég var með háan hita en þetta, það virðist vera eins og þessi veira hún er svolítið klár hún virðist leita uppi hvar einstaklingurinn er veikur fyrir og ég til dæmis er hérna oft með alls konar magavesin og eitthvað svoleiðis og ég fekk mjög slæmar magabólgur og hérna og gat lítið borðað og var mikið óglatt og svo er ég með mígreni og ég var með stanslausan hausverk allan tíman þannig að það er svona einhvern veginn og svo heyri maður með fólk sem hefur verið í einhverju lungnavesinni það fekk öndunafæri hérna vandamál og svona þannig að það er svona eins og hún þefi uppi hvar þú ert veikur fyrir og hjólar í það hvort sem að það tilviljun ekki en þá, þá virðist að vera svo leis en hérna, og svo náttúrulega misti ég líkt og bragðskinn en það reynda komið aftur
og aftur í þessu í það nokkra vikur eða?
Sko ég var í einangrun alveg í 5 vikur
Já.
Og hérna og ég sem sagt slepp út hérna, síðasta daginn í apríl er ég útskrifuð en ég er alveg ennþá að slást við ég er ennþá að, mér er ennþá að slá niður og ennþá að fá hýta, ég er að fara í vinnun að stundu klukkan 9 á mótnana bara alveg hress svo bara klukkan 10 þá ríki upp í hýta og byrja að æla og þarf að fara heim og svo erum við fín klukkan 2 og geti fara aftur í vinnuna
okay.
Þetta er alveg rosalega skrítið sko.
Þannig að eftirkostin eru þú veist við erum núna í ja, hvað, 23. Júní og þú ert ennþá að díla við eftirkostin
Já, það er bara þetta ætlar að verða ansi þrautsegt og svona þetta tekur svolítið á taugarnar líka sko því að ég hef alltaf verið mjög heilsuhraust þannig að þetta vera svona alltaf eitthvað veik og alltaf illt og eitthvað þetta fer leggst alveg ofbóðslega illa í mig og pirra mig alveg rosalega þannig að hérna bara, að því maður er vanur að vera bara góður sko
En þessar 5 vikur í einangrun, hvernig var sá tími?
Herðu, alveg bara ótrúlega góður ég er sjálfri mér rosalega næg og ég er náttúrulega, ég er alinn upp sem einbyrni og hérna, ég sem sagt sýsti mín fæðist ekki fyrir 19 ára og hérna, þannig að ég er vön að vera ein og foreldrar mín er unnu mikið og ég vön að hafa fyrir mikið fyrir sjálfur mér og ég segi stundum sko að því maðurinn minn hann er mikil, fyrir mikið í veiði og hann hefur stundum áhyggjur að því hann sé alltaf að fara og skilja mig eftir og ég er alltaf að segja að það er að gefa áhyggjur að þessu sko mér er ekki leiðst síðan 1987 ég finn mér bara eitthvað að gera og að vera þó ég hefði verið inn í einu herbergi lokað og ég náttúrulega mátti ekki fara fram ég var með fjölskylduna frammi þá leiddist mér ekki neitt ég er ekki svo mikil búri, ég get bara hlusta á sögur eða horta á sjónvarp og eitthva og þetta leið bara ótrúlega rætt þetta voru svona fyrstu kannski 4-5 daga þeim voru erfir svo var þetta bara orðið fínt sko.
Gott að heyra, en hvað gerir þá Guðbjörg þegar að hún á frí og er heil helsu
Já.
Hvað finnst þið best að nota tíman í þá?
Mér finnst rosalega gott að fara í bústa til dæmis og hérna og geta bara hérna og helst það sem ég má taka hundkvikindi mitt með get bara haft opið og leiftin að hlaupa og svona ég hjóla mér skamna hjóla og fer mikið út að ganga ég segi stundum mér finnst svona jarðgöngur skemmtilegar þannig að ég er ekki mikið fyrir fjallgöngur mér finnst það ekki skemmtilegar en mér finnst rosalega gaman að fara það er alls konar gönguleiðir á Suðurnesjum sem eru mjög skemmtilegar og hérna og ég hef svona, ég labba til dæmis á hverju sumri alltaf úr vogunum yfir í Grindavík, þetta er skóafellaleið sem er alveg bara æðislega leið og bóðslega fallega og gaman að labba hana og hérna mér finnst það mjög skemmtilegt og hérna svo er ég bara, mér finnst ég hlusta mikið á hlaðvörp og hérna, mér finnst gott að fara út að labba og hlusta og góða sögur og svona og hérna og ég er svolítið mikill sjónvarsfíkill eiginlega ofmikill og hérna, svo bara vera með fjölskyldunni mér finnst það rosalega gaman nú, ég er rosalega mikil unga mamma og núna eru bara börnin minn einhvern veginn út á söður og mér finnst það ómögulegt þannig að ég er rosalega spennt núna á, nú er þess að stjúpdóttir mín er að koma til landsins hún býr út í Noregi, hún er að koma núna á 5. daginn, á ammælisdaginn minn og með ömmu barnið og þá ætlum við að reyna að fá sérst dóttir mína sem býr á Egilstöðum núna fljúga henni söður og reyna eiga svona tíma öll saman það er langt síðan að við höfum geta gert það hitt stöll og hérna og svo skreppi upp í Borganes oft til systir mínar, ekki reyndar eins oft og ég myndi vilja fara, ég er nú svolítið mikið letingi hún sérst býr þar og hún á einn lítinn sem er að vera 2 ára hann er svona ská ömmu barn, ég fæ að hnoðast í honum en svo bara ég ferðast svolítið mér skaman að ferðast ég reyndar rosalega löt að ferðast innanlands núna bæti úr því í sumar en hérna
en þú ert mikil í fjölskyldu manneskja er ég
já, ég svona fjölskyldu sko svona náin fjölskylda, ég er ekki rosalega dögulega að heimsækja til dæmis sko ættingja sem eru ekki mjög náskyldir ég er rosalega mikil svona svona búri, mér finnst gott að vera ein og mér finnst gott að vera heima en mér finnst alveg yndislegt að vera með að hafa börni mín hjá, mér ég vil hafa þau mjög nálagt mér
Nú erum við búin að, þetta ár 2020 eiginlega búið að vera absúrt veturinn var erfiður bara veðurfarslega séð og svo kemur þetta COVID dæmi allt saman
ekki gleyma ástandin í Grindavík jarðskjálftum og mögulegu eldgosi og
sem í túngarðinum hjá þér en svona lítur bjartsýn fram á veginn þú varst ekki dvoðalega bjartsýn eða það var ekki bjart hljóð í röddinni þinni þú varst að tala um atvinnu ástandið á næstu vikum og mánuðum á Suðurnesjunum en svona almennt séð bjartsýn
já, ég hef í gegnum tíðin alltaf verið manneskja sem svartsýn og mér alltaf fundist betra svona einhvern veginn búast við þessu versta því þá erum maður svo glaður þegar hitt kemur en ég held svona með aldrinum að þá hafi ég svona smá sem að vera að snúast við það er ekkit held og gott að vera of mikið að horfa fram í tíman og vera alltaf að búast við þessu versta það er, ef það gerist þá verum maður bara að takast á við það en hérna og það þýðir ekkit að vera að hugsa alltaf bara og svo kemur ágúst og þá verður öllum sagt upp og eitthvað svona maður þarf náttúrulega að gera sér grein fyrir að þetta getur gerst en samt sem áður bara vonað að það sé ekki þannig að hérna, ég hef bara trúað því að við förum bara núna hægt og rólega bara sigla upp úr þessu og hérna og þó að koma einhver önnur bylgi eða eitthvað ég held að hún verði þá bara ennþá styttir og við rúlum hratt upp úr henni og svo bara fer þetta allt að koma stilla ég hef alveg trú á því
Gott að klára þetta á þessum nótum Guðbjörg Kristmundsdóttir formaður verkalýðs og sjómannafélags Keflavíkur og Akraness kæra þakkir fyrir komuna
Takk fyrir mig